COPE Lugo.
Estar informado.
Son as 2:20. A área sanitaria de Lugo desenvolverá a vindeira semana unha serie de iniciativas para incidir na importancia da prevención e do diagnóstico precoz do cancro de próstata. Trátase dunha enfermidade cunha elevada prevalencia. Cada ano fanse na zona sanitaria de Lugo Centro arredor de 500 biopsias de próstata. Son diagnosticados arredor de 200 casos ao ano. O doutor Sergio Vázquez é o xefe do Servizo de Oncoloxía Médica.
Y el tercero en prevalencia, después de mama y colorrectal, porque bueno, es un tumor con menor mortalidad, con mayor supervivencia que otros tipos de tumores. Afortunadamente los pacientes con cáncer de próstata, por sus propias características, pues son pacientes que es un tumor, digamos, que si hacemos necropsias a todos los hombres a la hora de su fallecimiento, todos tendríamos un cáncer de próstata. Quiero decir que realmente es un tumor muy prevalente, pero que tiene una alta incidencia, pero con una larga supervivencia.
O pronóstico dos pacientes é diferente en función do momento no que é diagnosticado o cancro. É fundamental un diagnóstico precoz. Hai alternativas cirúrxicas e médicas. As posibilidades de supervivencia son moi superiores cando se colle a tempo. Ramón Arés é o xerente da área sanitaria de Lugo, a Mariña e Monforte.
Alternativas cirúrxicas é fundamental é o momento no que seamos capaces de detectar esta patoloxía e de iniciar o tratamento, que si é sempre que é posible, tratamento quirúrxico, sino tratamento médico. Eu que, como digo, insistir en eso, que o importante é o diagnóstico precoz desta patoloxía, que é o que queremos poñer de manifesto.
Todos os homes poden acudir voluntariamente ao seu centro de saúde para solicitar unha proba indiciaria. Todos os homes que teñan unha analítica cunha PSA elevada serán chamados para ser sometidos a máis probas que confirmen ou descarten a existencia dun tumor. Javier Casas é o xefe do Servizo de Uroloxía.
Hai que empezar a hacer máis probas, sí, correcto. E sí. Por eso todo o paciente que se le detecte unha elevación del PSA será citado nas consultas de urología para iniciar esas probas e ver si realmente existe un tumor ou só se queda como unha elevación normal por un evento inflamatorio ou por outra cosa.
A vindeira semana terá lugar un ciclo de charlas para informar sobre as medidas de prevención, o diagnóstico precoz e o tratamento que comezan o luns na Biblioteca do ULA. Ademais, este domingo, a partir das 11, está programada unha andaina pola muralla de 2 kilómetros para concienciar sobre este problema. O punto de encontro, a Porta Falsa, na Praza do Ferrol. Moi boa tarde, son José Luis Ramudo en Canto a Tempo. Amencemos con ceo cuberto. Agardamos alternancia de nubes e claros. Non se esperan precipitacións. As temperaturas baixan algo, polo menos as máximas. A mínima, eso sí, non baixou de 13 esta mañá. A máxima chegará a 19 a primeira hora da tarde. A sorpresa saltaba a primeira hora da tarde de onte. O conselleiro do Mar, Alfonso Villares, que fora alcalde de Cervo, presentou a súa dimisión. Toma esta decisión que implica deixar de ser aforado para defenderse dunha denuncia por agresión sexual, unha denuncia que foi formulada pola modelo e presentadora ferrolá Paloma Lago. Villares dixo que é inocente e que o demostrará nun xulgado ordinario.
A miña dimisión como conselleiro do Mar. Son absolutamente inocente da denuncia que se formula contra mí. E quero centrar todas as miñas forzas en defenderme onde corresponde, que é no ámbito judicial.
Villares era un dos dous conselleiros lucenses do goberno da Xunta de Galicia. Lembramos, era conselleiro dende o ano 2023, antes fora alcalde de Cervo. O presidente da Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, manifestábase nas últimas horas sobre este asunto. Pediu que se faga xustiza, que a xustiza sexa rápida. Tamén destacou o xesto de Villares, a súa decisión de renunciar a todos os cargos para enfrontarse como un cidadán máis, como unha persona máis, a estas acusacións.
Asa xustiza, que se unha xustiza rápida, pero, por suposto, máximo respeto a calquera decisión judicial. E o segundo, poñer en valor a decisión de Alfonso Villares. Alfonso Villares é unha persoa que, pola súa condición de conselleiro, tiña a condición de aforado e decidiu renunciar o seu aforamento, e por lo tanto recibir xustiza, ser enxuizado por un xulgado ordinario.
A dimisión de Villares se provocou a reacción inmediata da oposición. Partido Socialista e BNG solicitan explicacións por parte do presidente da Xunta de Galicia. Explicacións detalladas. Paloma Castro, do Partido Socialista.
Agora compre esperar a que a xustiza actúe con todas as garantías e a máxima dilixencia e tamén, e sobre todo, pedir ao presidente Rueda que dea explicaciones claras e urxentes sobre este asunto de tanta gravidade.
Alfonso Villares xa ten sustituta. Estaba dentro da casa na propia Consellería do Mar. Asume o cargo Marta Villaverde. Era a directora xeral de Desenvolvemento Pesqueiro. O sector pesqueiro de Lugo aplaude o seu nomeamento. Basilio Otero é presidente da Federación Nacional de Confrarías e patrón maior en Burela.
Xa conocimos antes o director, con o cual a relación é fantásticamente boa, sí. É unha persona que conozco moi ben a casa, leva xa moito tempo en diferentes puestos dentro da propia Consellería de Marco, cual é unha valoración positiva, moi traballadora, colle o teléfono a calquera hora e te convoca a calquera hora, cual é unha valoración positiva.
Máis asuntos. A vicepresidencia da Deputación lanza a primeira semana do Patrimonio Invisible. Busca abrir as portas do coñecemento a lugares, a tesouros ocultos na nosa provincia. Sitios menos coñecidos para o público en xeral, pero que teñen un encanto espectacular e un enorme potencial turístico. Hoxe abre o prazo de reservas. A ruta serán os días 7, 8, 14 e 15 de xuño. Iria Castro é a deputada provincial de Turismo.
Con esta iniciativa pioneira o que queremos é visibilizar diferentes espazos e poñer de relevancia a importancia da protección e da conservación do noso patrimonio para as xeracións vindeiras. Para nós é un absoluto placer poder abrir as portas, por exemplo, do Encoro de Belesar, cunha primeira visita aberta á cidadanía e público non especializado, á Igrexa do Hospital do Incio, que é unha igrexa de mármore, ou, por exemplo, os mananciais de Mondoñedo, unha oportunidade única para entrar en galerías subterráneas e acueductos que conducen a auga ao centro da vila.
Moi recomendable, sen dúbida, este programa e estas rutas que organiza a vicepresidencia da Deputación de Lugo. O presidente da Deputación, José Tomé, e o alcalde de Lugo, Miguel Fernández, asinaron este mércores un protocolo de colaboración para levar a cabo unha renovación integral da Avenida Adolfo Suárez, un dos principais accesos á capital luguesa pola zona da Cervedoira, dende a Rolda Norte, pero tamén dende a autovía, dende a A6 e mesmo dende o Hospital de Lugo. Era unha das teimas de Miguel Fernández cando chegou á Alcaldía. José Tomé é o presidente da Deputación de Lugo.
A elaboración de un anteproxecto para actuar en esa zona e poñer como se merece esa entrada a Lugo, porque é unha entrada importante, unha entrada que ven desde a Ronda Leste e desde a Autovía. En breve, desde a Diputación, desde a Presidencia de Diputación, encargaremos ao Servicio de Vías e Obras a elaboración de un borrador para que, cando teñamos xa datos de campo fiables, poidamos asinar un convenio que dé lugar á realización desas actuacións.
É o primeiro paso, evidentemente queda camiño por andar, pero polo menos se ve a intención de levar adiante esta obra. Esta tarde noite terá lugar no novo Auditorio de Lugo o primeiro dos tres concertos que Fuxan os Ventos ofrecerá esta semana. Concertos, por certo, no auditorio que leva o seu nome. O tenente de alcalde Rubén Arroxo confirmou que todas as entradas foron vendidas. A sala estará chea tres veces esta semana para escoitar a este grupo tan senlleiro na música galega.
Comezan os concertos de Fuxan os Ventos, que van ser o xoves, o sábado e o domingo, tres concertos, porque ao final, como sabedes, os dous primeiros agotáronse as entradas rapidísimo, conseguiuse que houvese un terceiro o sábado. Bueno, agora mesmo non quedan entradas xa en ningún, foron todas vendidas, polo tanto, pois vai ser un éxito, porque encheron pois tres veces o que é a sala grande do auditorio.
E atentos a este suceso, axentes da Policía Nacional detiveron a un varón que colleu os datos dunha residente en Madrid, datos que la mesma metera nun portal inmobiliario para alugar unha vivenda e con esos datos conseguir financiación e comprar un coche nun concesionario de Lugo. A muller enterouse cando avisaron do concesionario de que xa retiraron o coche o seu nome. Menudo susto. O sospeitoso xa foi detido pola Policía Nacional. Escoitas, mediodía, en COPE Lugo. Moi boa tarde para todos e todas.